Лабористите веќе ја критикуваат одлуката на премиерот Малком Турнбол, кој побара двојно распуштање, иако пребројувањето на гласовите го остава исходот под знак прашалник. Пратеникот од првите редови на лабористите, Брендан О'Конор, за ABC изјави дека одлуката може да се покаже како катастрофална за господин Турнбол. И тој го критикуваше премиерот што е базира одлуката за блокирање на парламентот потек на коалицијата за заживување на Australian Building and Construction Commission.
On the double dissolution, I mean, this has been a disaster for Malcolm Turnbull. He went to the election, called an election early. You might remember he prorogued the parliament, or in fact he managed to convince the Governor General to do so. Based on this double dissolution, he mentioned the ABCC four times in 56 days. He spoke more about it last night after the election than he did during the election campaign. It was a phony war. The people of Australia were concerned about healthcare and jobs and education, and he completely got it wrong.
Постојат иста така показатели во некои владини министерства, дискутабилни за тоа дали коалицијата ќе поминеше подобро ако господин Трмблон побараше избори на почетокот од годината. Идејата била да се зграпчи популарноста на новиот премиер во деновите откако тој го предизвика и замени Тони Абот. На истата програма, министерот за ресурси Джош Фрајденбург призна дека партијата подобро стојала во претходните истражувања на јавното мислење.
I think as Scott Morrison put it well last night, which is he's not going to get into that hypothetical because we'll never know. But clearly when Tony was the leader, we were behind in the polls. Now we went up in the polls significantly earlier this year. Election wasn't called and now we've had an election later in the year. But I think, you know, Malcolm Turnbull still remains a popular figure for the broad number of Australian people.
Малком Турнбол остро ги нападна лабористите во својот говор после изборите околу Building and Construction Commission и кампањата на опозицијата за Medicare. Тој повторно ги обвини лабористите за лажење во врска со плановите за Medicare. Но опозицијскиот пратеник од првите редови, Ричард Марлс, за Nine Network изјави дека лабористите имале легитимна причина за напад на владата по оваа прашање.
On the issue of Medicare, it is clear that Medicare is being frozen. They don't deny it, and we're going to unfreeze it. And it was absolutely a legitimate issue on which people would.
Во услови кога вниманието беше свртено кон двете најголеми партии, некако незабележено беше враќањето во парламентот на поранешната лидерка на One Nation, Полин Хансон. Госпоѓа Хансон, која стана позната во 1996 година, 20 години подоцна се бореше за едно од последните места во Сенатот од Квинсленд против другите партии. Сенаторот Ник Ксенофон, чиј тим се надева дека ќе освои три места во Сенатот од Јужна Австралија, за Канал 7 изјави дека тој е подготвен да работи со неа и покрај нивните различни ставови.
I fundamentally disagree with a number of aspects of her agenda, her views on immigration, on Islam, but I will sit down and work constructively with anyone in the parliament for the common good. Even if I fundamentally disagree with someone, if they're elected to the parliament, I will do my best to engage with them constructively without compromising my beliefs that immigration is a good thing for this country.
Прилогот го подготви Маја Джеймисон од SBS Radio.